კორონა. ფაქტები და მითები. საპირისპირო მოსაზრებები. რა ვიცით და რა არა. რას ნიშნავს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. განუსმენთ რადიო თავისუფლების და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივ პოდკასტ კორონა კომპასს. მე ექიმი დავით გზირიშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა ეძღვნება ლაბორატორიულ გამოკვლევებს, ანუ როგორც ჩვენ ხშირად ვეძახით ტესტირებას. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი მეგობარი, კოლეგა, კლინიცისტი, ექიმი და ამავე დროს საკმაოდ გაცნობიერებულია ჩახედული ლაბორატორიულ ინდუსტრიაში და სამედიცინო ბაზარზე, დუდა მეტრაველი.
მოგესალმებით დათო, ძალიან მიხარია შენი სტუმა ერევარ დღეს, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა დუდა. ესე იგი, რატომ გადავწყვიტეთ ეს თემა, გადავწყვიტეთ ამ თემაზე საუბარი დუდა, იმიტომ რომ ამ ეპიდემიის პერიოდში უამრავი საუბარი, უამრავი ხსენება იყო ტესტირების ლაბორატორიის და მეც კი დამჭირდა უცბლოდ უკითხა ჩახედვა და გახსენება ბევრი რამის, რაც გვისწავლია, იმისთვის რომ გამეგო რაზე იყო საუბარი, იმდენად ზღვა ინფორმაცია, იმდენად გამომრიცხავი ტერმინები, ცნებები და მოდი ჩვენი საუბარიც რომ ჩვენ უნდა დავაბინოთ ერთმანეთი, დავიწყოთ ტერმინების გარკვევით.
კი ბატონო.
და ამ შემთხვევაში არ საუბრობთ, ხო იცით, ხშირად ვერ გამოცხოვებიათ ვირუსის რა ქვია და დაავადებას, ხო? ანუ ვირუსი ვთქვათ, რომ მას ქვია კორონავირუსი ხალხურად და სამედიცინო არის SARS-CoV-2.
ორი. კი ბატონო.
მაგრამ მოდი კორონა დავარქვათ, როგორც იმიტომ ესე ვეძახით ხალხში, ხო, ვირუსს. და დაავადებას ქვია COVID-19.
ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ძალიან ბევრი კორონავირუსი, პირობითად ვთქვათ, ასე ბევრი კორონავირუსი იყო აქამდე ცნობილი, რომელიც აზიანებდა ადამიანს. ეს ბეტა კორონავირუსები ძირითადად, რომელიც სეზონურად სუქდება და იწევს ეს რინიც, ანუ სურდოს და ეს გაციებას, რომ ეძახით ეს ტიპის დაავადებებს. მაგრამ აქ კონკრეტულად ლაპარაკია მის ამოჯახის ერთ-ერთ ახალ წარმომადგენელზე, რომელსაც ქვია SARS-CoV-2.
და კარგი გამახსენდა, არამარტო არათუ კორონავირუსი, ნებისმიერი გრიპის ვირუსით გამოწვეული ცხელებაზე, მე დიდად არ მახსოვს, რომ ვინმე იკლავდა თავს გინა თუ არა ტესტირება უნდა ჩავიტარო, ანუ საერთოდ на იყო ტესტირება გავრცელებული ან მიღებული ან შედიოდა თუ არა სტანდარტში აი ამ სეზონური კორონავირუსების ან გრიპის ვირუსების
კლინიკური პრაქტიკის თვალსაზრისით ეს ნაკლებად ხდებოდა. ამას ახორციელებდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იმისთვის, რომ ქონოდა სრულფასოვანი სურათი კონკრეტულად რომელი ვარიანტია გრიპის ამ კონკრეტულ სეზონზე გავრცელებული.
ანუ ან ეპიდემიამდე კლინიკისტებს ვიდა დაჭირდებოდათ ლაბორატორიული დადასტურება, რა წარმოშობის იყო ესა თუ ის წვავე სასუნთქი გზების ინფექცია.
როგორც წესი ეს არ ხდებოდა, ეს ხდებოდა მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში და მხოლოდ კლინიკაში.
აი,
მხოლოდ კლინიკაში.
აი, გამოჩნდა კორონავირუსი და გამოდის რომ შეიცვალა დამოკიდებულება, საჭიროება, ინტერესი, ხომ, საზოგადოებაში შემდგომ ლაბორატორიული გამოკვლევების მიმართ. რა მოდი ტერმინებში რომ ჩვენ ყველაზე ხშირად გვესმოდა სწრაფი ტესტები, მაგრამ სანამ სწრაფამდე მივალთ, მოდი აუხსნათ ჩვენს სმენელს რა ტიპის კვლევები არსებობს. ანუ მერე მისი თქვათ ჟარგონები და ჟარგონებითაც მედიაში ხშირად ხვდება.
კი ბატონო. და ძალიან ბევრი იყო ამ ტესტირებებზე საუბარი. მე ჩემი აზრით იყო ცოტა ზედმეტად ესე პოპულარულ დონეზე ამის ახსნა გამარტეები ხშირად არაპროფესიონალურად და შეიძლება მეტად დამაბნეველიც ყოფილიყო ეს ტერმინები მოსახლეობისთვის. აქედან გამომდინარე სრულიად გეთანხმები, ვეცადოთ უფრო მარტივად აუხსნათ ჩვენს მენელს რაზეა საუბარი. ანუ გვესმოდა PCR-ი, ესეთი იკვლევა და გვესმოდა სტრაფი ტესტები და ანტისხეულები, ესეთი საუბრები. პირველ რიგში, რითი ისმევა დიაგნოზი, რომ მე ამჟამად მაქვს აქტიური დაავადება გამოწვეული ამ კორონავირუსით. დიაგნოსტიკის საუკეთესო საშუალება არის პოლიმერაზას ჯაჭვის რეაქცია, ანუ შემოკლებით PCR-ი. ასევე მისი ასე ამ ჯგუფში შეგვიძლია გავიყვანოთ ანტიგენის კვლევა.
ანუ დუდა ბოდიში პირველი არის მოლეკულური კვლევა, რომელიც პოულობს ვირუსის.
კი ბატონო. პირველი არის მოლეკულური კვლევა, რომელიც პოულობს ვირუსის გენეტიკურ მასალას ამ შემთხვევაში ვირუსის რიბონუკლეინის ფშავას.
ეს არის უნიკალური
და მხოლოდ და მხოლოდ მისი. ამიტომ ჩვენ თუ აღმოვაჩენთ აი ამ კონკრეტულად ამ კორონავირუსის რიბონუკლეინის ფშავას, ჩვენ ერთნიშნულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამომწვევი ნაპოვნია. რა შეეხება ანტიგენს, ისიც ვირუსის პოვნის ნაწილია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვეძებთ კონკრეტულად ამ კორონავირუსის სპეციფიურ ცილას, ანტიგენს. და ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ჩვენ პოვლოთ მარტივად რო თქვა და გასაგებად ჩვენი მსმენელისთვის ვირუს კონკრეტულ ორგანიზმში. ორი სხვადასხვა მეთოდი.
ან თლიანს, ან მის რაღაც ფრაგმენტს.
არა, ერთ შემთხვევაშიც ფრაგმენტს, მეორე შემთხვევაში ფრაგმენტს.
მაგრამ ერთ შემთხვევაში, ვარი, მოლეკულური ფრაგმენტი დიდია,
იმ
შემთხვევაში არის ცილა ერთი.
ბატონო. მარტივად რო თქვა, PCR კვლევა დღეს ითვლება ოქრო სტანდარტად, აი მას ხშირად ახსენებდნენ. ესეც მინდა გავუმარტო, რას ნიშნავს ოქრო სტანდარტი? ნიშნავს, რომ ეს არის საუკეთესო დღეს. და PCR-ისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ოქრო სტანდარტი კარგად მორგებული სახელია, იმიტომ რომ ის მართლაც უნიკალური კვლევის მეთოდია.
თუ და შეგაწყვეტინებ, უხარისხო PCR-ი არ შეიძლება არსებობდეს?
რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება
არსებობდეს. ანუ ოქროს გამოდის სინჯი სხვადასხვა შეიძლება იყოს, იყოს ბაჯაღლო და იყოს უვარგისი.
უდაოთ, ყოველთვის გულისხმობთ, რომ კვლევა არის შესრულებული ძალიან კვალიფიციურად. ამაში რა შედის? ამაში შედის რამდენიმე ნაწილი. პირველი შედის ეგრეთ წოდებული პრეანალიტიკის ნაწილი. ანუ როგორ ავიღე მასალა და როგორ მივიტანე მე იმ მანქანამდე, ასე ვთქვათ, რომელმაც ეს კვლევა უნდა შეასრულოს. მეორე არის თვითონ უკვე ის დანადგარი, რომელზეც მე ვასრულებ კვლევას. მესამე არის ამ დანადგარში საჭირო ნივთიერებები, რომელიც მე მჭირდება, ხარისხის კონტროლები, რეაქტივები და ბევრი PCR-საც ეხება. რამდენად ის არის ასევე ორიგინალი და პასუხისგებელი წარმოებლის მიერ მოწოდებული.
და ამასთან დაბრუნდებით ჩვენ ისე მოდი ვახსენეთ, ესე იგი მოლეკულური PCR-ი და ანტიგენის შემდგომ კვლევა, რომელიც არის განეკუთვნება იმუნოლოგიური კვლევებს და კიდევ ანტისხეულების კვლევა. აი ანტისხეულების კვლევა რა არის?
ანტისხეულების კვლევა, ეს არის უკვე მეორე ნაწილი. ანუ ჩვენ როგორც თქვით, რომ კიდე შევაჯამოთ. PCR-ი, ანტიგენი, ამითი ჩვენ ვსვავთ დიაგნოზს და ვარკვევთ კონკრეტულად ამ ადამიანს დღეს აქვს თუ არა ეს დაავადება. ეხა რა შეეხება ანტისხეულების კვლევას, რომელსაც სეროლოგიურ კვლევას ეძახით. ეხა გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, როდესაც უცხო აგენტი, ამ შემთხვევაში ეს კორონავირუსი, მოხვდება ადამიანის ორგანიზმში, ჩვენი ორგანიზმი პასუხობს სპეციალური ცილების გამომუშავებით. ეს ცილები არის ის უმნიშვნელოვანესი აგენტი, რამაც უნდა გაანადგუროს ეს ვირუსი და უნდა გამოვჯამთელდე. ანუ ეს უმნიშვნელოვანესი პროცესია. ეს ცილები, სპეციფიურ ცილებს, ზოგადად ანტისხეულებს ეძახით. აი ამ შემთხვევაში არის საუბარი, ვიპოვოთ ჩვენ ამ კონკრეტული კორონავირუსის მიმართ წარმოქმნილი ანტისხეულები ჩვენს ორგანიზმში. ანუ ვირუს არ ვეძებ, მაგრამ ვეძებ იმ ნივთიერებებს, რომელიც ვირუსის საწინააღმდეგოდ გამოიმუშავა ჩემო ორგანიზმში.
რატომ არ გამოიყენება ანტისხეულები დაფუძნებული კვლევა დიაგნოსტიკისათვის?
ძალიან კარგი კითხვაა და მოდი ჩვენ არ შევეხოთ სხვა ვირუსებს, სხვა ბაქტერიებს, კონკრეტულად
კორონავირუსებს.
პირველი ის, რომ ისტორია ამ კორონავირუსს აქვს ძალიან მოკლე, დაახლოებით 4 თვე არაზეც არის საუბარი და ამ 4 თვეში დაიწყო ამ ტესტ სისტემების შემუშავება. ეს არ არის მარტივი პროცესი და მას გაცილებით მეტი დრო ჭირდება იმისთვის, რომ სენსიტიურობა და სპეციფიურობა ამ ტესტების იყოს მაღალი. ხა მარტივად ვეცდები განმარტო რას ნიშნავს ორი ტერმინი.
ესე იგი, მოდი სენსიტიურობა ქართულად მგრძნობელობაა, ხო, სორი.
კი ბატონო.
მგრძნობელობა და სპეციფიურობა.
სპეციფიურობა.
ქართულად იყოს სპეციფიურობა.
კი ბატონო. გრძნობელობა რას ნიშნავს? რომ აი მარტივად რო ვთქვათ, მაქვს 100 დადებითი ტესტი, ნამდვილად დადებითი და აი ამ სეროლოგიური მარკერით რამდენ დადებითს ვიპოვი. რაც მეტს ვპოულობ, მით უფრო მეტია ჩემი მგრძნობელობა. დაუშვათ 100-99%-ია სიტყვაზე მგრძნობელობა. ეს ნიშნავს, რომ 100 დადებითი ერთნიშნულოვანი დადებითი სინჯიდან 99-ს დაიჭერს, მაგრამ ერთი შეიძლება გაეპაროს.
გასაგებია.
სპეციფიურობის შემთხვევაში არის პირიქით 100 უარყოფითი ერთნიშნულოვანი სინჯი მაქვს და რამდენს დამიფიქსირებს ეს ნამდვილად ჩემი სინჯი, ნამდვილად უარყოფიც და სად შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ცრუ დადებითი.
ანუ მე რო დადებითი მექნება, შემიძლია თუ არა ბოლომდე ვენდო, თუ სპეციფიური არ არის, მას მე ბოლომდე ვერ ვენდობ, იმიტომ რომ შეიძლება ცრუ დადებითი მაჩვენოს.
ან ცრუ უარყოფითი გააჩნია, საუბრობთ სპეციფიურობაზე. თუ
სპეციფიკურობას
კი ბატონო
სპეციფიკურობა ანუ ტესტები დაფუძნებული რომლებიც ანტისხეულებს ზომავენ ეს ტესტები იმიტომ არ გამოდგება დღეს ყოველ შემთხვევაში დიაგნოსტიკისთვის რომ ჩვენ ჯერ ვერ მოვასწარით მაღალი მგზნობილობისა და სპეციფიკურობის
კი ბატონო მარტივად შეიძლება ესე ვთქვა რეალურად საკითხი ესეა როდესაც იქნება ახალი ტესტ სისტემები ან ტექნოლოგიები მას ჭირდება ნებართვა იმისა რომ ის კომერციულად იყოს გამოყენებული ამისთვის ყველაზე ისეთი დიდი ორგანიზაცია sound ორგანიზაცია მთელი მსოფლიოსთვის არის მედიკამენტების და კვების სააგენტო შეერთებული შტატი FDA რასაც ეძახით დღესდღეობით ძალიან კარგი კითხვა აი ესეთ კითხვაზე FDA-ს აქვს თუ არა მიცემული თავისი თანხმობა რომელიმე ამ მეთოდის გამოყენების, რომელიც უკვე უამრავია.
სრული თანხმობა არც ერთზე.
არც ერთზე. ოფიციალურად FDA-ს მიცემული არ აქვს. მაგრამ FDA-ს აქვს გაცემული დროებითი ხმარების, გადაუდებელი სიტუაციისთვის ხმარების უფლება, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს რეალურად, სხვა საშუალება არ აქვს. აქვე დავთავრებ, რომ FDA-მ თქვა, რომ რაღაც დროში ეს უფლება წაერთმევა თამ კომპანიებს ამ კონკრეტული კვლევების თუ მანამდე ყველა სტანდარტი არ გაიარეს FDA-ს და არ მიიღეს რეალური
გასაგებია. ნუ და გარდა იმისა, რომ ერთხელ იქნება, თქვა წარმოვიდგინოთ, რომ ხვალ გაჩნდა ძალიან მაღალი გზნობობის და სპეციფიურობის ტესტები. მე მგონი იმუნოლოგიურ ანტისხეულებზე დაფუძნებულ ტესტს აქ ერთი დიდი ნაკლი ამ ვირუსის შემთხვევაში დიაგნოსტიკისათვის. ის რომ თავიდან როცა ინფექცია ხდება ჩვენს ორგანიზმში ჩვენ არ გაგვაჩნია ანტისხეულები იმუნობით ყოველ შემთხვევაში რომ დაინახოს ასეთ ტესტმა.
ანუ
შეიძლება პანჯარა რა პანჯარა დროსაც ტესტი იქნება უარყოფითი მაგრამ ვირუსი ჩვენ ინფიცირებული იქნებით მე მგონი დიდია ხო?
დიახ, ეს სერიოზული პრობლემაა ასევე და კიდევ ერთი რაზე ჩვენ საუბრობთ ისე მინდა ამ თემას დაუბრუნდე. ეს არის ის ინფორმაცია რაც დღესდღეობით
და კემონდა გამარიობით კი.
ხვალ შეიძლება ძალიან ბევრი რამ შეიცვალოს. აბსოლუტურად გეთანხმები დათო ანტისხეულები ამ კონკრეტული კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ ორი კლასისას ვარჩევთ. ერთს ვეძახით M კლას მეორეც ეძახით G კლას. M კლასის ანტისხეულები უფრო ადრე გამომუშავდება მწვავე ინფექციის დროს და ასევე მალე შეიძლება მისმა კონცენტრაცია მოიკლოს და გაქრეს. M კლასის ანტისხეულებით იდეაში შეიძლებოდა ფიქრი, რომ ამით შეიძლება დიაგნოზი დავსვა, აი ახალი პროცესია. თუ ჩავთვლით, რომ მე არ მაქვს არც PCR-ის საშუალება, არ მაქვს არც ანტიგენის საშუალება, ნუ სუ არაფერს ამით ვიმჟელებ და რა თქმა უნდა ბევრ შეცდომას დავუშვებ. გეთანხმები M კლასის ანტისხეულები სავარაუდოდ დღევანდელი მონაცემებით გამომუშავდება სიმპტომების დაწყებიდან სადღაც მე-5-6 დღეს და ის უკვე 20-21 დღის მერე გაქრება. ასე რომ მე თუ მივიღე დადებითი ტესტი, როცა ამ ტესტ სისტემებს არ აქვთ მაღალი სენსიტივობა და სპეციფიურობა, კითხვა, ეს მართლა დადებითია? თუ ცრუ დადებითია, მეორე გამეორების შემთხვევაში თუ აღარ დავიჭერ, ისევ კითხვა, გაქრა თუ არა, ამიტომ ისევ PCR-ით მივიღე და შევაჯამებ. დღესდღეობით ოფიციალურად არც მსოფლიო ჯანის ორგანიზაციის მონაცემებით, არც დაავადებთა კონტროლის მონაცემებით ამერიკის შეერთებული შტატების სეროლოგიური ტესტები, ეგრეთ წოდებული, რაზეც საუბრობთ, არ გამოიყენება დიაგნოსტიკისთვის კლინიკაში.
თუმცა
ის გამოიყენება ჯერ მხოლოდ კვლევების ნაწილში.
აი კვლევამდე მივალთ. ანუ ისე რომ ავიღო, თუმცა მე თუ მაგალითად ჩავთვალე, რომ იცი რა არის, იანვარში რაღაც სიცხეები რომ მქონდა და სუნთქვა რომ მიჭირდა იქნება მე იანვარში მჭირდა კორონა. მე ამ კითხვაზე პასუხს გასაცემად თეორიულად ერთადერთი თუ გამომადგება სეროლოგიური ანტისხეულებზე ტესტი, თუ მე იმუნოგლობულინი, ნუ ტესტმა მომწამი დადებითი პასუხი, შეიძლება ვიფიქროთ იმ გათვალისწინებით, რომ შეიძლება იყოს სრუ დადებითი, იმიტომ რომ არ არის სპეციფიური, შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ოუ, გადატანილი გვაქვს კორონავირუსი, ხო?
კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმები. ოღონდ საუბრობთ მეორე კლასის ანტისხეულზე. ეგრეთ წოდებული G-კლასის
ანტისხეული.
G-კლასის ანტისხეული გაცილებით ეფექტურია, იმიტომ რომ ის რომ გამომუშავდება ცოტა მოგვიანებით ვიდრე M-კლასის, წესი და რიგით ის არ გაქრება როგორც მინიმუმ თვეები, შეიძლება წლები და შეიძლება მთელი ცხოვრებაც, ეს ჯერ არ ვიცი. ასე რომ აქ გადამოწმების საშუალება გაქვს. ანუ არ გეშინია იმისა, რომ შეცდი და ცრუდადებითია, იმიტომ რომ იმას მეორედ მესამედ
გაიმეორებ.
და ერთადერთი საშუალება რომ შევაფასოთ, მე ეს დაავადება გადავიტანე თუ არა, მაგალითად თუ სიმპტომოთ, ნამდვილად არის ეს G-კლასის ანტისხეული.
დუდა, როდესაც მე მესმის ყოფილი ექიმს სტაფი ტესტი, მე მახსენდება ხოლმე, ნუ თქვათ, შაქრის ტესტი დააწყვეთ და დაინახავ რამდენი გაქვს შაქარი და შემიძლია სახში გავიკეთო ორსულობის ტესტი, რომელიც შეგვიძლია ასევე სახლის პირობებში ადამიანმა აი ამ სამი თვანზე სულ გვესმის რაპი ტესტები. რამედი გავს ეს რაპი ტესტი იმასაც ახლა მე ვახსენე?
იცით რა, გავს თუ სწორე დეფინიციას მიცემთ, რომ რაპი ტესტებზე საუბარი რაღაც პერიოდში აირია. ანუ კლასიკური სტრაფი ტესტები ზუსტად ის არის, რაზეც საუბრობდათო. ანუ რომელსაც არ ჭირდება არანაირი აპარატურა, ის არის ძალიან მარტივი, კონკრეტული ერთი დაწვეთებით სისხლის წვეთის ან სისხლის კონკრეტული ნაწილის წვეთით, დაუშვათ შრატის ან პლაზმაში, რამოდენიმე წუთში შეგვიძლია გავაკეთოთ ინტერპრეტაცია. ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ მისი სანდოობა საკმაოდ დაბალია.
და ამის გაკეთება ეხლა მე რაც მაგალითად მომიყვარ, ნიშნავს რომ სახში ადამიანის სამზარეულოში შეიძლება გაიკეთო.
საველე პირობებში, ნებისმიერ ადგილას.
დღეს ამ იმსგავსი არაფერი არ არის ბაზარზე, რომელიც სწრაფი ტესტირების საშუალებას იძლევა მომხმარებლის მიერ, ხო სწორია? ანუ ჩვენ რომ მივცეთ მოხანობოც კი არა, მაგალითად ჩვენ რომ მივცეთ პოლიციას, აი როგორც მაგალითად ალკოჰოლის კონცენტრაციის ტესტი, ხომ და შეუულია დაადგინოს მძღოლი არის ნასვამი თუ არა. მსგავსი ტესტი ჩვენ არ შეგვიძლია მივცეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს, დაადგინოს ქალაქში შემოსვლელი ან ნებისმიერი პირი არის ინფიცირებული თუ არა.
არ გამოდგება ეს ტესტები, იმიტომ რეალურად ისე მივდივარ, ეს არ არის სადიაგნოსტიკო ტესტები, ეს არის ანტისხეულებზე ტესტი. ისე ვიძახი, ეს სტრაფი ტესტები, რომელსაც ზოგადად ქვია backflow-ესთი მეთოდიკა, რომელიც კიდევ ვამბობ, ძალიან
ბევრი ანტისხეულის ტესტები პრაქტიკულად დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ისინი დიაგნოსტიკისთვის არ ვარკა. ანუ აქვს ჩვენ მოლეკულური ტესტები, რომელიც არის სტრაფი.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეგ ცალკე თემაა.
კი.
ხო, და აი გადავედით მეორე საკითხზე, რაც თქვი, რომ ეს სტრაფი ტესტები აირია მოხდა აღრევა იმ ტესტებში, რომელიც უბრალოდ სწრაფად კეთდება, ახალი მეთოდები შეიქმნა და დაჩქარდა პასუხის გაცემა და აი ეს ორი ტერმინი სტრაფი ტესტების აირია.
მაგრამ კეთდება მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებაში ან სპეციალიზებულ ლაბორატორიაში.
კი ბატონო.
ის არაფერს ჩვენ ყოფაში არ ცვლის, ანუ ჩვენ სახში როგორ იქნება ეს
ტესტები. არა, პირობებში. მე შემიძლია გავიხსნა რომ 20 წლის წინ ჩვენ სემინარი გქონდა ჩვენ ჯგუფს და სწავლობდით PCR-ის სახში კეთებას. მართლა არის ესეთი ვარიანტი, რომ სახში შეიძლება დაждდე და PCR-ი კლება ჩაატარო. ოღონდ პრობლემა ის არის, რომ ძალიან დიდი შრომა მოგიწევს, ძალიან ბევრ დროს დახარჯავ, ხარჩეფექტული არ იქნება და ბევრ შეცდომას დავუშვი.
აი, მაშინ მოდი ერთი თემა, რომელიც ну კლინიკურ ეპიდემიოლოგიურია, ეს რას ნიშნავს მასობრივი ტესტირება და რომელი ტესტით ტესტირებაზია საუბარი? თუ გვაქვს რაიმე ამაზე კაფეო სურათი.
იცით რა, მასობრივი ტესტირებაზე იყო ორივე ვარიანტზე საუბარი. ერთი იყო ანტიგენზე დაფუძნებული, რაც აი სამხრეთ კორეაში აქტიურად გამოიყენეს.
მეორე იყო საუბარი რამდენიმე დღის წინ დაამტკიცა FDA-მ ანტიგენზე კვლევა, ანუ ჩვენ არ ვიცით რა.
ისევ იმ განსაკუთრებული რეჟიმში, რა თქმა უნდა.
კი, კი.
და აქ ისევ დაბრუნდები რა. როდესაც წარადგენს ეს კომპანია, რომ სპეციფიურობა და სენსიტიურობა ესეთი აქვს ჩემ ტესტს, რომელიც შევადარე რაღაც 100 პაციენტის, 200 პაციენტის დადებითან უწყობით სინჯებს. პრაქტიკაში მე რეჩანს, რომ ეს ფლატ ეს არ ყოფილა და მისი სენსიტიურობა და სპეციფიურობა უფრო დაბალი აღმოჩნდა ბევრ სინჯებში, ვიდრე ეს რეალურად არის, ვიდრე საბუთებში იყო მიწოდებული, ამიტომ ეს პრობლემა. მასიური ტესტირებას თავისი გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეტაპები და სიტუაციები განაპირობებს. მოდით საქართველოსზე ვთქვათ, რამდენად ჩვენ იყო ამაზე საუბარი. გვჭირდება მასიური ტესტირება ყველასი. თუ რომ აჩვენა რომ ამ ეტაპისთვის ამის აუცილებლობა არ არის.
მაგრამ შეიძლება დადგას, ხო?
გააჩნიოური
გავრცელება. თუ და ერთი წაბი დიდი რაღაც შთაბეჭდილება იქნება, რომ ხა კორეული, ჩინური ვახსენოთ, რომ ის არ არის ხარისხი, მაგრამ ჩვენ მქონდა ცდილობა საქართველოს ორჯერ გვეყი და რაღაც ტესტები ვერ გავიგეთ, რა ტესტებზე იყო საუბარი, სეროლოგიური, ანუ ანტისხეულებზე თუ მოლეკულური და აღმოჩნდა რომ ჩინური იყო ან იყო უხარისხო. ამ დროს მე მსმენია შენ გარო ლიმბახის კლინიკაში დღემდე ჯერჯერობით კიდევ ჩინური წარმოების ტესტებს იყენებენ ანტისხეულების, ხო?
კი ბატონო, კი ბატონო, ეგრეა. აი 21 ლაბორატორია გერმანიაში იყენებს ერთ-ერთ ვარიანტს ჩინური
წარმოების
როგორც აპარატის, ასევე ტესტ სისტემების. ოღონდ ეს არ არის სტრაფი, ეს არის იმუნოფერმენტული ანალიზი, ეს გაცილებით ხარისხიანია, მაგრამ ის არ იყენებს მხოლოდ ამას. ის იყენებს კიდე ორ მეთოდს. და ამიტომ რახანა კითხვები არსებობს და ეჭვი ყოველთვის არის ხარისში სამი სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებას ცდილობს, რომ პასუხი ამის მიხედვით გასცეს. ეს ჯერ შრომატევადი პროცესია.
ხო, ყოველ შემთხვევაში თუ შედარებად რანჟირებას ავიღებთ, ამერიკის სამსახურემა ნებადართეს სწრაფი ტესტი, რომელიც 30 წუთში, უფრო ნაკლები 15 წუთი ჭირდება, მაგრამ ყველა ეს ტესტი არის მოლეკულური ტესტი, დაჩქარებული PCR მეთოდები, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ კატასტროფულად ზურიღის, იმიტომ რომ მასიური კეთების მზადე მაგერვად ნაცვლად ის იძლევა ერთ ან ორ ტესტ თქვა საათში და მე წარმოვა მე ის არ ვიცი ჩვენ გავწვევით თუ არა თუნდაც იყოს ბაზარზე შესაძლებელი. მომოდი მე ეს თემა მინდა ამოვწუროთ ამ წუთას რაფი ტესტები, იმიტომ რომ მეც ვიტყვი რომ ჩვენი პოდკასტის გვერდზე იქნება ბმულები სქემებთან და ალგორითმებთან, სადაც ძალიან კარგად არის აღწერილი რომელი ტიპის ტესტი რა დროს მის გამოყენებას აქვს აზრი
და როგორი ინტერპრეტაცია უნდა გაუკეთოს შედეგს, რაც მნიშვნელოვანია.
ამიტომ მოდი ამაში ნიშნავთ. მე მინდა უფრო ეხა სხვა კუთხაზე დავუნდე. აი მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი და მომინდა რომ სიცხე მაქვს და მე მინდა გავარკვიო მაქვს თუ არა კორონავირუსი. და რომ მე მიმართე შესაბამის სამსახურებს, აღმოჩნდა რომ რაღაცა პროტოკოლის მიხედვით მე არ მეკუთვნის ამ ტესტის გაკეთება.
დიახ.
მე შემიძლია სადღაც დავგუგლონ ვიღაცას ვკითხოთ, დავჯდე. ჩემი მანქანით წავიდე და მივადგე ვიღაცას და გავიკეთო ტესტი. სულ ერთია აი ჩემთვის, რა ეხა იმას რა ქვია, იმას მოლეკულური ტესტი ქვია თუ ანტისხეულების ტესტია, რამე ტესტი გავიკეთო. ამის საშუალება არის საქართველოში.
ბატონო, მე რასაც ვისმენ ზოგადად ტელევიზიით და ვკითხულობ გარკვეულ ინფორმაციას, რამოდენიმე ლაბორატორია აკეთებს როგორც PCR კვლევას. Ну, ერთ-ორია მე მგონი, ასევე სეროლოგიურ ტესტებს ანტისხეულებზე. მე არ ვიცი რამდენად, ასე ვთქვათ, მაღალი ხარისხის არის და სტანდარტების მიხედვით ხდება ეს კვლევები, რამდენად სანდოა, ამაზე პასუხის გაცემა გამიჭირდება. ყოველ შემთხვევაში, რთული საკითხია ეს, რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს სისტემა ისე იყოს აგებული, რომ ადამიანს როცა მოუნდება, წავიდეს და გაიკეთოს ეს კვლევები, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ხარტ ეფექტურობაზე დამოკიდებული. თუ ამ მეთოდიკას, აპარატურას, მის დამხმარ არის საშუალებებს და ასე შემდეგ შეიძლება კონკრეტული ლაბორატორია რამდენად შეძლებს ის რეალურ ფასში გააკეთოს კვლევები და ხარჩეფექტური იყოს ეს კვლევა.
დოტა ჩვენ ორი წელია გვესმის ჩვენ მეტიც სიამაყით ჩვენ გვიყვას ნუ რატომაც არ ვცე იმსახურებთ გვიამაყა ვიამაყეთ ცე ჰეპატიტის პროგრამის სადაც მე მახსოვს რომ იქ ტესტირება იყო ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი დიაგნოსტირებისათვის. რამდენად ცე ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისთვის არსებული ინფრასტრუქტურა, აქ მე მახსოვს რომ ძირითადად კერძო სექტორი მონაწილეობდა, ეს ინფრასტრუქტურა გამოსადეგარი იყო არ იყო, ანუ შეგულო გამოგვიყენებინა ეხლა.
გააჩნია რომელ ასე ვთქვათ მეთოდს და აპარატს ხმარობდნენ და რამდენად არის ამისთვის კოვიდის ტესტ სისტემები შექმნილი ამ აპარატებისთვის, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერთი ჯგუფი, ეს ჯინ ექსპერტს ეხება მაგალითად, საკმაოდ ესეთი სერიოზული კომპანია, მისი საკმაოდ ბევრი აპარატი იყო არის უფრო სწორედ სხვადასხვა ლაბორატორიებში და კლინიკებში, ეს ეხება ცე ვირუსის პროგრამას, ეს ეხება ტუბერკულოზს, რომელსაც დაავადებთა კონტროლის ცენტრი არეგულირებდა. ასე რომ ამ აპარატურაზე და მის ტესტ სისტემები შეიქმნა, ამ კვლევების ჩატარება შესაძლებელია.
მაზე ნებართვა 25 მარტს გაცა თუ არ ვცდები FDI-მ,
რომ მარტია
გაცემული.
ეხლა არის რამდენად მივიღეთ ჩვენ და
რა მივიღეთ, არ მივიღეთ არ ვიცი, მაგრამ პრინციპში ეს პოტენციალი არის.
ბატონო, და ფინანსირების საკითხია, რა თქმა უნდა.
ბუნებრივია, ხო. ბუნებრივია. მოდი ნენალ ჩვენ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ თემა იმხელა ჩვენ შეიძლება 2 საათი დაგვჭირდეს მისი გასვლამდე, მაგრამ შევაჯამოთ, მოდი. ესე იგი, მე ჩამოვაყალიბებ და შენ დამიდასტურე ან დააზუსტეს სწორია თუ არა ჩემი დასკვნა. პირველი ის რომ რეალურად აურზაური ტესტებზე მითების სწრაფი ტესტების შესახებ იყო გადაჭარბებული.
კი, დღევანდელი გადასახედით იყო გადაჭარბებული.
ან მის მნიშვნელობა კრიტიკულობა სიტუაციის მართვაში დღევანდელ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში.
დღევანდელ ეტაპზე ასე გამოჩნდა. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება სიტუაცია სუსხვანაირად წასულიყო და
სუსხვანაირად
დასკვნები გავეკეთებია.
მაგრამ ბუნებაში ტესტი, რომელიც იძლევა არაკლინიკურ, არალაბორატორიის გარეთ დიაგნოზის დასმის საშუალებას 15-20 წუთში, ესეთი ტესტი ჯერ ბუნებაში არ არსებობს.
დიაგნოზის დასმის
საშუალებას,
ასე ვთქვათ, ხავლე პირობებში ეს არ არის გამართლებული და არ არის მოწოდებული ასე
ვთქვათ. ამერიკული მთავრობის ლიცენზიით ნებადართული არ არის და ეხლა შენ შეგიძლია გააკეთო.
ის არის დართული ექიმის კაბინეტში შეიძლება გააკეთო, მაგრამ არა ასე ვთქვათ
გასაგებია. საქართველოში თავისუფალი არჩევანი არსებობს, მაგრამ რამდენად, ანუ არჩევანი რომ გაიკეთო შენით ტესტი არსებობს, მაგრამ რამდენად სარწმუნოა მისი შედეგი, ამის გარანტია ჯერჯერობით
არ გვაქვს, რა თქმა უნდა.
სწორად გავიგეს ყველაფერი და თუ მომავალში
იქნება ბოდიში არ გulisხობთ ჩვენ ლუგარის რომელიც ჩვენთვის ახლა რეფერენციაა და საუკეთესო შესაძლებლობებია საქართველოს
ლუგარში ჩემი ინება სრულად არ უნდა გამეკეთებს ეს ვითხოვდეთ თავიდან და ის გქოთ კომერციული მისიის არმიაცა ანუ მე გადამიხადა საფასური რეაგენტის და გამეკეთებინა ხო ყოველ შემთხვევაში მე ვიცახე აი სადმე რომ წავიდე ბაზარზე
იმიტომ რომ
და ბოლო ალბათ ის არის რომ მე რაც შენგან გავიგე ის რომ ა საქართველოში არ ამარტო სახელმწიფო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაში არის საკმარისი სიმძლავრე თუ ჩვენ მოვემზადებით ან სიმძლავრე აპარატორული და პროფესიული იმისთვის რომ ეპიდემიის განვითარების შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლოს დროულად 24 საათის განმავლობაში ვთქვათ დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარება.
კი, ეს სიმძლავრე არის, მაგრამ არის საკითხი, ვინ დააფინანსებს ამ პროცესს? ეს მნიშვნელოვანია, ვინ გააკონტროლებს ხარისხს. თუ ეს არ მოდის სახელმწიფოდან და თუ ჩვენ დაუთმობთ ლაბორატორიას, რომ მოდი შენ გადაწყვიტე, გინდა თუ არა ამის ჩატარება, ეს დიდი რისკის მატარებელი იქნება, იმიტომ რომ მისი მეძე ვერ დარჩებით რა. შეიძლება რაღაც ეტაპზე ნახოს, რომ გადაიფიქრა, ან ნახა, რომ გაცილებით ძვირი უჯდება, ან ხარისხი ვერ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყო.
გასაგებია, უბრალოდ მეგონი ჩვენ ის ძირითადად ახსნა შევეცადეთ იმედი არაურიეთ პირიქით და თქვენ წარმატებულად დავალაგეთ თარუებზე მეტნაკლებად ის თემები, ტერმინები, კითხვები, რომლებიც არსებობდა და რომელიც შემში ძუძობდა გაუგებრობას. მე ურჩევ ჩვენ მსმენელს თუ ექნება შემდეგი კითხვები თუნდაც უფრო ღმად ჩაიხედოს ამისთვის არსებობს ქართულ რესურსებზე არსებობს რამდენიმე ვებსაიტი, პროფესიული ვებსაიტები, ჩვენ ბუმლებს მივცემთ, იქ შეიძლება გაეცნონ რა და როგორი კვლევის ჩატარება შესაძლებელია ინტერპრეტაცია როგორი შეიძლება იყოს დღევანდელი
მდგომარეობით.
თუნდაც ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო შენთან საუბარი და წარმატებას გისურვებ.
დიდი მადლობა დათო, მეც იმედი მაქვს რომ მეტად არ დავაბნიეთ ჩვენი რადიოსმენელი, რაც მიზანი ჩვენ არ ქონდა.
უგებას მალე გავიგებ და გვეცოდინება მივახცეთ თუ ვერ მივახცეთ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ჩვენი შემდეგი პოდკასტის თემა იქნება ინფოდემია. რა როლი ითამაშა მედიამ ინფორმაციული ეპიდემიის დაღლის შექმნაში? რამდენად გამართული იყო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან? ამ თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად.
კომუნიკაციონეთ კორონა კომ დავით გზირიშვილთან ერთად. შეხვედრამდე.